Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya sangat berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah membahas bahwa binatang aneh yang keluar dari laut dengan 7 kepala dinyatakan bersalah karena mengutuk. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Wahyu ini? Kita akan segera membahasnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu, terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Wahyu pasal 13 ayat yang kedua, di mana firman Tuhan menyatakan demikian. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Perhatikan, dikatakan bahwa makhluk ini benar-benar ganjil. Dia belum pernah terlihat di daratan maupun di lautan ataupun bahkan di udara. Ini benar-benar suatu tontonan yang heboh. Menurut Yohanes, dia adalah binatang campuran. Kita bisa saja mulai merumuskan beberapa fakta pasti berkaitan dengan Antikristus ini. Dia menggabungkan karakteristik binatang-binatang lainnya yang melambangkan kerajaan-kerajaan yang didapatkan Daniel dalam penglihatan dalam kitab Daniel pasal 7. Saudaraku, mencari keterangan pasal ini dalam penjelasan saya untuk kitab Daniel pasti menolong Anda dalam hal ini. Yang pertama, binatang yang kulihat ini serupa dengan harimau kumbang. Ini menunjukkan bahwa penampilan luar binatang ini mirip dengan harimau kumbang. Dan selanjutnya dikatakan, kemudian aku melihat tampak seekor binatang yang lain, rupanya seperti macan tutul. Ada 4 sayap burung pada punggungnya, lagi pula binatang itu berkepala 4 dan kepadanya diberikan kekuasaan. Dalam kitab Daniel 7 ayat yang ke-6. Saudara, harimau kumbang dengan macan tutul dalam bahasa Yunani digunakan kata yang sama. Saya lebih suka memilih arti harimau kumbang, yang dimaksud tentu saja adalah Kekaisaran Gracio Makedonia. Yunani terkenal dengan kecerdasannya dan juga kemajuannya dalam dunia seni dan juga ilmu pengetahuan. Ia terkenal dengan filsafatnya, arsitekturnya, dan juga literaturnya yang mengagumkan. Bahasa Yunani sendiri adalah bahasa yang indah. kekaisaran binatang akan memiliki segala bentuk kebudayaan luar yang menjadi keagungan Yunani. Kemudian yang kedua dikatakan, dan kakinya seperti kaki beruang. Saudaraku, ini mengingatkan kita tentang binatang kedua dalam kitab Daniel. Sebagaimana dalam kitab Daniel 7 ayat 5 dinyatakan, dan tanpa ada seekor binatang yang lain, yang kedua, rupanya seperti beruang, ia berdiri pada sisinya yang sebelah, dan tiga tulang rusuk masih ada di dalam mulutnya di antara giginya. Dan demikianlah dikatakan kepadanya, ayo, makanlah daging banyak-banyak. Yang dimaksud di sini tentu adalah media Persia, karena dilihat dari kondisinya serta sepak terjangnya di seluruh bumi, kerajaan binatang ini menampilkan segala kemegahan dan kekayaan yang dimiliki oleh media Persia. Kemudian yang ketiga dikatakan, dan mulutnya seperti mulut singa. Ini mengingatkan kita pada binatang pertama dalam kitab Daniel, sebagaimana Daniel 7 ayat 4 menyatakan, yang pertama rupanya seperti seekor singa dan mempunyai sayap burung raja wali. Aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut dan ia terangkat dari tanah dan ditegakkan pada dua kaki seperti manusia dan kepadanya diberikan hati manusia. Saudaraku, inilah autokrasi Babel. Ketika Nebukadnezar memerintahkan pembunuhan atas orang Majus, kemudian perapian menyala untuk ketiga pemuda Ibrani itu, tidak diragukan lagi autokrasinya. Dialah sang kepala emas, dialah seorang autokrat, sekalipun manusia durhaka adalah kaki dari patung yang dilihat Daniel, yang sebagian terbuat dari tanah dan sebagian dari besi. Tetapi dia tetap akan memerintah dengan sistem autokrasi dan diktatorial Nebukadnezar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, diktator pamungkas dunia ini mencapai puncaknya di bawah kekuasaan iblis. Sumber kekuatannya ada pada iblis yang membangkitkannya, memberinya kuasa dan kekuatan untuk mengemban tugas diktatorial pengecut yang akan dilakukannya. Dialah yang terdekat dengan penjelmaan iblis yang terdapat dalam kitab suci. Saudara, Lukas mengatakan bahwa iblis merasuki Yudas Iskariot. Lihat Injil Lukas 22 ayat 3. Kristus menggunakan bahasa yang sama ketika dia berbicara kepada Simon Petrus dalam Injil Matius 16 ayat 23. Apakah manusia durhaka adalah penjelmaan iblis? Saya rasa begitu. Iblis pasti merasuki dia. Paulus menulis dalam surat 2 Tesalonika 2 ayat 9 dan 10 dikatakan, kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis, dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Selanjutnya kita melihat kitab Wahyu pasal yang ke-13 ayat 3 menyatakan demikian. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika ayat ini serta pasal 17 ayat yang ke-8 menyebabkan banyak orang yang beranggapan bahwa iblis sebenarnya membangkitkan binatang dari kematian. Dalam kitab Wahyu 17 ayat 8 dinyatakan, adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada, namun tidak ada. Ia akan muncul dari jurang maut dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada dan akan muncul lagi. Saudaraku, Karena kedua ayat inilah, banyak orang yang menilai bahwa binatang ini dibangkitkan dari kematian oleh iblis. Tidak mungkin, karena iblis tidak berkuasa membangkitkan dari kematian. Dia tidak diberikan kuasa ini. Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya yang bisa membangkitkan dari kematian. Injil Yohanes mencatat kata-kata yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Dalam Injil Yohanes 5 ayat 21, 25, dan juga 28-29, di situ dinyatakan, "Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum." Hanya Tuhan Yesus yang bisa membangkitkan dari kematian, sementara iblis tidak. Sebab itulah saya yakin kalaupun ada kebangkitan, itu adalah kebangkitan yang palsu yang dilakukan oleh iblis. Saudaraku, siapa saja yang beranggapan bahwa iblis yang membangkitkan binatang dari kematian, itu menafsirkan binatang itu sebagai manusia. Tidak disangkal bahwa gereja mula-mula, sebagian besarnya menganut pandangan ini. Mereka tidak sepakat perihal identitas binatang itu. Beberapa menganggapnya sebagai Yudas Iskariot, dan yang lainnya menyebutnya sebagai Nero. Bahkan seorang teolog pada zamannya menuliskan, apa arti pernyataan bahwa rahasia perbuatan salah itu benar? Ada yang beranggapan bahwa pernyataan ini dikeluarkan oleh Kaisar Romawi. Sebab itulah Paulus tidak berkata-kata dengan jelas, sekalipun dia berharap bahwa yang dikatakannya artinya sebagai Nero, yang perbuatannya sama seperti Antikristus. Demikianlah yang dianggap beberapa kalangan, yaitu dia akan bangkit dari kematian sebagai Antikristus. Saudaraku, ada juga yang berpendapat bahwa binatang yang dimaksud di sini adalah Kekaisaran Romawi dan bentuk pemerintah kerajaan yang dengannya Romawi jatuh dan akan dipulihkan dengan cara yang mencengangkan. Saya yakin kalau hal ini akan terjadi. Tetapi saya yakin ini bukan kebangkitan. Karena Romawi sebenarnya tidak pernah mati. Yang terjadi, Romawi itu terpecah. Saudaraku, saya rasa kedua sudut pandang ini pasti mempunyai sesuatu yang bisa dihargai. Sementara kedua sudut pandang ini tidak bisa diterima. Tidak akan ada yang namanya kebangkitan nyata bagi orang jahat di hadapan pengadilan tahta putih yang besar. Pada saat itu, hanya Kristus yang sanggup membangkitkan dari antara orang mati. Kristus akan membangkitkan orang-orang mati yang berdiri di hadapan tahta putih yang besar. Lihat Kitab Wahyu 20 ayat 11-15. Kita sudah menyimak ayat dalam Yohanes 5 ayat 28-29 yang menyatakan, "Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum." Saudaraku, hanya Kristus yang sanggup membangkitkan dari antara orang mati, baik yang sudah selamat maupun yang tersesat. Iblis tidak berkuasa membangkitkan dari kematian. Dia bukan pemberi kehidupan, akan tetapi dia adalah iblis, penghancur dan juga pencabut nyawa. Saudaraku, kekaisaran Romawi akan dihidupkan kembali dan akan dijadikan satu dengan cara ajaib di bawah diktator dunia. Tetapi ayat yang ketiga tampaknya menuntut penjelasan yang lebih dari itu. Saya yakin kalau binatang ini adalah manusia yang akan menunjukkan kebangkitan palsu dan tiruan. Inilah khayalan besar, dusta besar dalam masa kesengsaraan besar. Diberitahukan bahwa Allah akan membiarkan mereka mempercayai dusta besar. Lihat surat 2 Tesalonika 2 ayat 11. Dan inilah bagian dari dusta besar itu. Mereka tidak akan mempercayai kebangkitan Kristus, tetapi mereka pasti akan mempercayai kebangkitan Antikristus. Dan selanjutnya dinyatakan, luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Ini tentu saja menunjukkan tiruan menghina dari kematian dan juga kebangkitan Kristus. Tantangan pada zaman itu adalah, apa yang Kristus bisa lakukan yang tidak bisa dilakukan Antikristus? Saudaraku, tidak seorang pun bisa melakukan seperti kebangkitan Kristus. Mereka pasti menirunya, tetapi tidak bisa melakukannya dengan persis. Tetapi Antikristus dikatakan akan menirunya dengan cara yang bisa membodohi dunia. Inilah yang dimaksud dengan dusta besar. Orang-orang percaya berkata, Kristus bangkit. Orang percaya pembual pada zaman itu berkata, begitu pula dengan Antikristus. Saudara, kekaisaran Romawi akan hidup kembali di bawah kekejaman dia yang mengalami kebangkitan palsu. Dan dunia yang mudah tertipu, yang menolak Kristus pada akhirnya akan kepalsuan ini. Saudaraku, di sini kita mulai mendapat gambaran campuran tentang Antikristus. Penunggang kuda putih yang diungkapkan dalam Wahyu pasal 6, itu menciptakan kedamaian palsu atas dunia ini. Dalam sejarah tertulis manusia, dia terlibat dalam 1.500 peperangan dan pernah menandatangani sekitar 8.000 fakta perdamaian. Tetapi sepanjang sejarahnya pula, dia hanya menikmati sekitar 2-3 tahun kedamaian yang sebenarnya. Antikristus datang dengan program palsunya untuk menciptakan kedamaian dunia. Hanya ini yang bisa ditawarkan Antikristus kepada dunia ketika dia datang. Dan dia berkata, "Aku akan memberimu kedamaian." Dan semua orang akan berkata, "Haleluya." Dan kemudian memberikan kedudukan itu. Dunia akan memberi kuasa kepada Antikristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seorang uskup membuat pernyataan demikian. Antikristus akan datang, dikenal orang sebagai pengasih manusia. Dia akan berbicara tentang kedamaian, kesejahteraan, dan kecukupan, bukan sebagai cara untuk membawa kita kepada Allah, melainkan hanya berhenti sampai di situ saja. Dia akan menjelaskan tentang rasa bersalah secara psikologis yang membuat manusia menciut karena rasa malu jika sesamanya menganggap mereka tidak berwawasan luas dan liberal. Dia akan menyebarluaskan kebohongan sehingga manusia tidak akan bisa menjadi lebih baik sebelum masyarakatnya baik. Selanjutnya kitab Wahyu pasal yang ke-13 ayat 4 menyatakan demikian. Dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaannya kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Saudaraku, inilah momen istimewa bagi iblis. Dia ingin disembah dan seluruh dunia akan menyembah dia pada saat ini. Jika Roh Allah melepaskan tangan dari dunia sekarang ini dan dari Anda dan saya khawatir kalau banyak di antara kita yang pada akhirnya menjadi pelaku kebiasaan lama. Dan jika Antikristus muncul, kita pun akan mengikutinya seperti anjing yang setia mengikuti tuannya. Selanjutnya dikatakan, dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Ini tentu saja merupakan satu parodi yang tajam bagi penyembahan Allah yang sejati. Dan mereka berkata, hei, kita menyembah dia yang lebih heran dari Allah Alkitab. Selanjutnya, saudaraku, kitab Wahyu 13 ayat 5 menyatakan demikian. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, satu-satunya berita baik di sini adalah Antikristus akan berkuasa seperti ini hanya selama 42 bulan, atau itu berarti sekitar 3,5 tahun. Dikatakan mulut yang penuh kesombongan dan hujat, itu artinya bahwa dia adalah pembohong besar. Daniel juga menyebutkan hal ini perihal dia. Dia benar-benar tukang bicara. Dia akan menjanjikan apapun. Sebab itulah, saudaraku, Anda harus berhati-hati ketika mendengarkan siapa saja di radio atau televisi sekarang ini, termasuk pendeta, politikus, pendidik, dan juga penyiar. Kita harus menguji apapun yang kita dengar. Antikristus itu memiliki karisma, dan dia akan mampu menyatakan kebaikan diri kepada dunia yang menolak Kristus ini. Selanjutnya, saudaraku, kitab Wahyu pasal 13 ayat 6 menyatakan, lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya, dan semua mereka yang diam di sorga. Saudaraku, inilah batas terparah dari hujatan binatang ini. Dia menentang Kristus dan gerejanya yang berada di surga. Puji Tuhan, karena gereja tidak lagi ada di muka bumi. Saya tidak tahu bagaimana orang-orang yang mempelajari kitab Wahyu bisa mempercayai kalau gereja pasti mampu mengatasi masa kesengsaraan besar. Selanjutnya, kitab Wahyu 13 ayat 7-8 menyatakan demikian. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka, dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Perhatikan, di sini dinyatakan, dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus. Saudaraku, orang-orang kudus pada masa kesengsaraan besar adalah orang-orang kudus, sekalipun tentunya mereka bukan gereja. Dan dikatakan bahwa orang-orang kudus ini akan ditaklukkan oleh binatang brutal. Sesuai kehendak Allah, banyak orang percaya, baik Yahudi maupun non-Yahudi, yang akan menderita martir. Dan selanjutnya dikatakan, dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Saudaraku, inilah masa tersuram dalam sejarah dunia. Dan puji Tuhan karena gereja tidak akan berada di bumi. Saya bersyukur karena saya tidak akan mengalami masa kesengsaraan besar. Saya tidak akan berada di bawah kekuasaan Antikristus, melainkan Kristus. Saya tidak menanti-nantikan kedatangan Antikristus, tetapi saya menantikan kedatangan Kristus. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Wahyu ini? Kita tentu akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan kepada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Dan hamba secara khusus mau berdoa untuk setiap pendengar setia dari program ini, apapun yang saat ini menjadi pergumulan mereka, biarlah Tuhan memberikan kekuatan dan jalan keluar yang terbaik bagi mereka, sehingga mereka boleh merasakan bagaimana Tuhan begitu setia menolong, menyertai, dan memelihara kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.